Ja, det er noe for meg til alltid langt fra. Skjeldre det.
Ja, for de må ha langt ut i sekken der.
Ja, det er noe at leie av det, sånn. Hvað tvístraði í spannahópurinn allur hjá þér eða? Gæstu
haldur þessu saman? Já, þau hafa all gifst.
Mm.
Þau giftust allt sem að drengirni mínu tveir sem dóu þeir voru báður giftir.
Mm.
Hann er þeir átti þrjú börn og hinn átti sex.
Já.
Og þessi dóttir mín, Mrs. Narrowson, hún átti fjögur börn.
Mm.
Og þessi sem er í Edmonton, hún átti þrjú.
Þetta er mikill hópur.
Já.
Já.
Og sonur með þessi, yngsti.
Mm.
Hann á þrjú börn.
Hvernig gengur þér að halda sambandi við allt þetta fólk? Þetta er nú orðið margt.
Dóttir mín frá Edmonton, hún kom núna.
Já.
Hún var í tíu daga hjá okkur.
Með krakkana?
Nei, nei, allt gift.
Og þau eru þá hvernig eiga börn líka?
Já, já, hamlega.
Hefur við tölu nokkuð á hvað þetta eru orðin margir afkomendur hjá þér?
Já, vel, ég hef 20 og 2 grandchildren.
Já.
Og 20 og 4 great grandchildren.
Já.
Svo það er nokkuð.
Stór.
20 barnabarn.
Já.
Og 22 barnabarnabarn.
Hefur þetta komið nokk tíma allt framann saman, einn tíma?
Nei, ekki allt saman. Nei.
Það
en það er komið að sjá mig þessu sem er, þarna eru nú tvær af þeim, sem eru.
Er þetta ekki tvíburar?
Nei, nei, þetta er nú, þetta er tekið, skal ég segja þér. Þegar þeir eru báður á sama aldri.
Já.
Og það eru báður í sama kjónum.
Já, já, já.
Þetta er bara að hún gerði þetta fyrir fann að hafa það svona. Og þeim að sjá þegar það er eitthvað. Þetta er dóttir mín sem ég vil segja að ég hafi þannig nöðlega tíma kjensurinn.
Hún býr hér.
Þessi stúlka hérna, hún er gift og hún er í Ástralía, hún er kennari.
Og gift Ástralía manni þá?
Já, þessum hérna. Þetta er það næst maður, hann hefur komið hingað þegar við komið. Þau eru búin að koma tvisvar frá Ástralía og við erum nokkuð lengi í ykkur skipti. Og þetta hérna er granddóttir mín líka, dóttir Gunnjar og maðurinn hennar. Þau eru bæði skólakennarar, hún er skólakennar og hann er skólakennari.
Já, já.
Og þetta er Clifford, sonur Gunnjar, dóttir minnar.
Þannig er hún stærri en hinn eftir aldrei.
Já, hann er stór maður.
Mm.
Og hann var á University 4 ár.
Mm.
Og þetta er konan hans. Og þetta er stúlkurnar þeirra.
Ja,
og hans.
Ja, það er.
Og þetta er Óli.
Ja,
maður Gunnjar, dóttur minna.
Hann talar íslensku
og... Já,
já. Já, já. Ég ætla kannski að reyna að tala við hann líka. En við þig hvort ég hef tíma til þess. Hann er...
Hann er út að fara mig.
Já.
Já.
Já, já.
Og þetta er yngsta dóttir þeirra. Hún er, hún var 4 ára í University, en hún er ekki búin að fá neitt jobb, steady end.
Nú, hvað lærði hún það?
Það var, hvað var það nú? Nú, man ég ekki. En það var eitthvað sem að, byrja nú hæg. Áfjöfa, are you there? Hvað var það sem hún lærði hún Lorín? Já, political science.
Já, já. Það var erfitt líklega að fá starf í
það. Það er það.
Já, já, heyrðu. Ætli...
Og þetta er hennstu dóttir mín
hér. Hana.
Og hennar maður. Þau hefði ég mátt hann.
Já.
Þetta eru þeirra grænd tilrum.
Þau eru í Edmonton allega það?
Já. Hennar gamli er allt þar.
Já.
Þetta er Óli Narvason og Guðni giftingarmyndin af þeim.
hvenær er hún tekin þessi?
Þegar þau giftu sig, það eru 32 ár, held ég,
sem það er hún verið gift. Já, já. Það er hann svipa leiti og foreldra mín gifta sig.
Já.
Já, já.
Og pabbi minn, hún átti sýsti á Íslandi, hún var í Reykjavík.
Mm.
Hún hétt Ástríður.
Já.
Og hann hétt Kristoffer, maðurinn hennar. Og þau brunnu bæði inni í húsi í Reykjavík.
Já.
Dóttir þeirra var hjá þeim og hún hétt Jónína. Og þau áttu aðra tvær dætur, þær voru til Kopenhagen. Þannig að þeirra hétt Anna og hinn hétt Guðbjörg.
Og búa þær ennþá þar?
Já, var ég hús að sjá dána núna þar
já,
við
þannig held en ég. Já, já.
Já.
Þú hefur ekkert, þetta eitt fólk þitt hefur ekki komið hingað?
Nei, ekki neitt að því.
Vestur?
Ekki neitt nema afi minn og amma.
Nei.
Þau komið.
Nei, í heimsókn núna eða seinni ára?
Nei. Ekki nokkur mannska. Og það var einn maður sem ég þekkti af í móður ættinu, þau voru svona mörg sískinni. Það var þessi Bjarni og hann var kallað Bjarni frá Hagakoti. Og ég mani til því að hann seldi mjólk í bæinn í Hafnarfjörð þar sem við lifum.
Mm.
Og hann skildi alltaf mjólkina eftir hjá okkur. Og hérna fólki sótti það sem að pantaði hana því hann vildi ekki vera delivery því það tók svo langan tíma. Svo það bara sótti það til okkar þar sem við lifum og Söðugötu 3. í Hafnarfirði. Og hérna hann var voða næs maður. Og dóttir hans ein hét Halldóra og ég man hún var kölluð Dóra. Og ég hef oft verið að spurja fólk sem hefur farið því ég vissi þau áttu heima einhvers staðum að nálægt Hafnarfirði en hún hefur eðlilega gifst og hérna er ekki kannski þar sem hún var þegar hún.
Nei, getur verið hvar sem er.
Og svo var annar stúlka sem ég var alltaf hringt með á skóla og við þarfum tvær systur dætur og við passum þær þegar við komum á skólanum, þeir eru systur okkar.
Mm.
Og við vorum alltaf saman alla tíð, við bara skiljum ekki þegar við fórum að sofa.
Nei, það hefur verið ekkert heyrt frá henni eftir þú fórst?
Nei, það er það sem er ekki leiðanlegt.
Hvað hét hún þessi?
Hún héti Jóhanna.
Jóhanna.
En ég veit, man ekki hvað svona var.
Nei.
Nú, ég get ómjölu mann það núna.
Já, það hlýtti nú verið hægt að finna það upp á svona fólki.
Já, en svo. Ef eins og ég segi ekkert veist að hún sé lifandi.
Nei. Það er það má athuga skóla og alls konar svona.
Já.
Maður þurfti nú að vera á Íslandi líklega.
Ég sé svo mikið eftir því.
Mm.
Að ég skildi vera svona mikið óhressi að skrifa henni ekki.
Já.
Því að hún var svo yndisleg. Ég ætla að staði, ég vil að nú fá mér að drekka. Ég fæ þess að hæsa.
Ætli þetta fær ekki verða ágætt líka?